сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце» і я, які вядучы отец Андрэй Буйніч. У мінулых перадачах у нас была мова пра тое, як абыходзіцца з благімі думкамі, якія стаюцца прычынай граху. Аднак, калі правда ёсць тое, што усялякае зло пачынаецца ад думкі, гэтак жа праўдзіва будзе сцвердзіць, што кожнае дабро таксама пачынаецца ад думкі добрай, якая называецца натхненнем. Трэба ўмець разрозніваць гэтыя два гатункі думак. Жыцці святых распавядаюць нам пра іх вопыт на этой глебе і пра памылкі, якія яны зрабілі, з-за таго, што не ўмелі распазнаваць духаў. Духі і думкі. 12 раздзел адкрыцця Яна Багаслова працягвае і дапаўняе адпавяданне з кнігі Быцця пра паходжанне граху, коротка пераказваючы навуку Біблії пра дэмана і яго ролю ў гісторыі збаўлення і апісваючы асабістую сустычку Хрыста з спакушальнікам і князем гэтага свету. З гэтай перспектывы айцы тлумачылі розныя здарэнні ў жыцці Хрыста. Таксама і духоўнае жыццё хрысціян аб'яўляецца перад намі як барацьба з дэманамі. Біблія ставіць перад чалавекам выбары, ад якіх ён не можа ўхіліцца. Аднак не проста зрабіць слушны выбар. Тут могуць узнікаць пэўныя перашкоды. Апрача голасу Бога, голас нашага сумлення, чуецца таксама іншы голас. Голас, што намаўляе нас да зла, голас д'ябла. Як жа адрозніць першы ад другога? У пасланнях Новага Запавету быў ужыты выраз распазнаванне духаў. Слова злучэнне распазнаванне духаў указвае нам на поле бітвы, дзе распачынаецца духоўная барацьба і дзе прымаюцца фундаментальныя асноўныя рашэнні. Шлях да мудрасці. Сведчыць пра голас Бога было заданнем прарокаў. І дзеля гэтага былі напісаныя кнігі мудрасцяў, каб навучыць адрозніваць голас мудрасці ад голасу вар'яцтва. Гэтае пытанне не перастае быць на першым месцы і ў духоўнай літаратуры. Аднак мастацтва адрознівання думак ёсць перадусім дарам Божым. Для святога Яна духоўны вопыт ёсць памазаннем, станам прасвятлення. Святы Антоній гаворыць, трэба шмат малітвы і шмат аскезы. Каб атрымаўшы ад святога духа дар распазнавання духаў, можна было б пазнаць тое, што датычыць кожнага дэмана. Пазнанне, акрамя гэтага, з'яўляецца плодом доўгага назірання. Разам з вопытам сапраўды можна прыдбаць асаблівае пачуццё, духоўную інтуіцыю і, ўрэшце, стацца здольным распазнаць, куды вядзе кожная канкрэтная думка. Хто здольны чуць і разумець голас Божы? Гэта вельмі важнае пытанне. Хто здольны чуць і разумець голас Божы? У старым запавеце ідзе гаворка аб прароках. Таксама і новы запавет узгадвае пра іх прысутнасць у хрысціянскіх супольнасцях. Айцы царквы падкрэслівалі каштоўнасць прароцкага дару. Чаму ж тады сёння нам здаецца, што прарока ўжо няма? Слова «прарок» набыло негатыўнае значэнне ў свой час з-за дзейнасці фальшывых прарокаў з секты мантаністаў. Аднак, калі прарок – гэта той, хто гаворыць ад імя Бога, то такі дар застаецца актуальным і важным для царквы і сёння. Цікава і важна, што ва ўсходніх цэрквах прарокам называлі добрага духоўнага айца. Яго галоўным заданнем было распазнаць і сцвердзіць, якое натхненне ёсць добрае, а якое, наадварот, трэба лічыць намовай ад злога. Дзеля гэтага асабліва усім маладым радзілі адкрываць перад духоўным айцом кожную думку, а потым дазволіць яму вырашыць, што трэба ўчыніць. Карысці ад адкрыцця думак. Святы Ігнат тлумачыць карысць ад адкрыцця сваіх думак духоўнаму айцу пры дапамозе наступнага прыкладу. Ён распавядае, што няшчыры ў сваім каханні чалавек, калі прагне авалодаць дзяўчынай, хоча застацца невядомым і просіць яе трымаць усе іх адносіны ў таємніцы. Калі, аднак, дзяўчына знаёміць яго са сваім бацькам, то авантурыст пакідае свае пляны, бо разумее, што цяпер у яго нічога не атрымаецца. Гэткім чынам і д'ябал, калі намаўляе нас да граху, імкнецца пераканаць нас, каб мы не распавялі пра гэтую спакусу духоўнаму айцу. Сапраўды, калі адкрываем благую думку, тады нам лягчэй яе перамагчы. Вось чаму так важна мець добрага духоўнага айца, інакш кажучы, таго перад кім можна адкрыць з поўным даверам ўласныя думкі, асабліва на пачатку дарогі духоўнага жыцця, калі мастацтва іх распазнавання ёсць яшчэ для пачаткоўца незвычайна цяжкім. Як адкрыць духоўнаму айцу кожную думку? Тут трэба ўнікнуць пэўнага непаразумення. Калі мы гаворым думкі, не маем на ўвазе ўсе думкі, што прыходзяць нам у галаву. Мы звяртаем увагу толькі на тыя наказы, помыслы, ці інакш натхнення, якія вядуць нас да прыняцця рашэння, каб зрабіць ці не зрабіць пэўную рэч. Яны ўключаюць у сябе думкі, што датычыць мысленнага працэсу адрознівання, з якім добром мы маем дачыненне, з уяўным ці сапраўдным. Вось чаму будзе расторопным не шукаць парады ў першага лепшага, але пайсці да духоўнага айца, інакш да асобы, адносна якой няма сумніву, што яна знаходзіцца пад апекаю Святога Духа і разбіраецца ў чалавечых сэрцах. Толькі той, хто адпавядае гэтым патрабаванням, можа, падобна прароку, сказаць, якіх рэчаў для нас прагне Бог. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» і мяне, яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі zserцам@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.